ayyaanni Irreechaa kaleessa danqamuusaa fi miidhaan dhaqqabuu hordofee naannolee Oromiyaa adda addaa keessatti mormiin ka'uusaa hoogganaan paartii mormituu dubbatanii jiru. Mootummaan mormii kana haaluu dhabaataniyyuu kan qaamota farreen nageenyaati jechuudhaan dubbatanii tujubeen waan qindeessitti qabdi kunooti.
Ayyaanni Irreechaa kaleessa danqamuusaaf miidhaa dhaqqabettaansuudhaan naannolee Oromiyaa adda addaa keessatti mormiin ka'uusaa hoogganaan paartii mormituu tokko dubbataniiru. Aangawaan mootummaa tokko immoo gocha kana utuun haaliin hojii farreen nageenyaatii jedhan jechuudhaan Mallaskaachuu Ammahaa Finfinnee irraa gabaaseera. Waggoota hedduudhaaf akkuma baratame kaleessa magaalaa Bishooftuu keessatti kabajamuuf kature ayyaanni Irreechaa kan inni xumurame karaa hin eegaminiin ture. Ayyaanni sun kan geggeeffame mormii mootummaa irratti dhiyaataa tureef sanaan wal qabatee baduu lubbuu namoota hedduu qaamaa hir'achuudhaan akka ta'e sabaa himaalee biyya keessaa qabee hanga sabaa himaalee sadarkaa addunyaa beekamoo ta'aniin hamma har'aatti gabaasamaa jira. Ittaanaa durataan Kongiresii Federaalawaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti miidhaa guddaan kaleessa raawwatame haala hamtuu kabiroo dhaqqabsiisee jira. Oromiyaa gama dhihaa akkasumas Oromiyaa Waaltaa keessa kanneen jiran magaalaalee adda addaa keessatti hiriiraawwan mormii geggeeffamaa jiru jedhan. Amboo, Najjoo, Mandii, Gimbii, dhihaa Wallaggaa, achi immoo Sandaafa keessatti haatiif ilmi du'anii sirna awwaalchaa irratti uummati achi ennaa deebi'u hiriira geggeesseen walitti bu'iinsi uumamuu nutti himamee jira jedhan. Aadaa Bargaa, Meettaa Roobii, Shaashamannee, Baatuu, Bulee Horaa, Dambidolloo, Jalduu, Arsii Nagallee, Adaabbaa, Dodola, Gadab Asaasaa keessatti uummati mormii isaa dhageessisaa oolee jedhaniiru. Obbo Mulaatuun akka jedhanitti kan lubbuun isaanii darbee sirni awwaalcha isaanii har'a Sandaafaa keessatti raawwatame haatiif ilmi ayyaana Irreechaa kabajuuf bishooftuu dhaqanii katurani. Ittaanaa koomishinarri koomishina poolisii naannoo Oromiyaa Obbo Soorii Dinqaa har'a waaree booda ibsa kennaniin naannolee Oromiyaa adda addaa keessaa har'as dubbii tuttuqachuu jira jedhan. Kanas ennaa ibsan waajjiraalee gandaa gubuu kan fakkaatan hojiin farra nagaa hojjetamaa jira jedhaniiru. Obbo Mulaatuun akka jedhanitti walumaa gala uummati aarii isaa ibsaa ka jiru hojii dhaabuuf daandii cufuuf kan kana fakkaataniini jedhan. Amboo irratti konkolaattonni hangi tokko gubamuun natti mameeraa jedhu Obbo Mulaatuun. Akkuma kanaan naannolee Obbo Mulaatuun jedhan keessaa Amboo, Dambidolloo akkasumas Bishooftuutti bilbilee jiraattota dubbiseen ture kan Ambootiin jalqabne.
Magaalaa Amboo keessatti guyyaa kaleessaa naannoo sa'a torba walakkaa sa'a saddeetiitii kaase naannoo Totaalii yookiin Moobilii naannoo jedhamutti daandii cufamee ture.
Maaltu cufe daandii?
Hojjechaa mootummaan uummata qulqulluu naannoo Irreechaa irratti naannoo Bishooftuutti gaggeessa irratti ka'uudhaan uummanni bahee daandii cufee kanumarraan ka'uutiin immoo yoo uummanni wantoota adda addaa irratti tarkaanfii fudhateera.
Tarkaanfii yeroo jettu?
Tarkaanfii isaan dura fudhatanii mana kaabinee tokko gubanii. Tarkaanfii lammaffaa immoo yoo konistiraakshinii wayii kan ijaarsa wayii ijaaraa jiru jira. Qaamni qabeenyummaa isaa kan Tigraay kan ta'e meeshaa inni itti lafa qoqqorsiisu kan doozarii tokko motorri ijaa gubateera.
Kaleessa kun.
Akkasumas immoo yoo bakki meeshaan irraa rabsamu kan mootummaa kan ta'e Jinaad Amboo biraanchiin akka jirutti hojii ala taasiseera uummanni.
Har'oo maaltu ta'e?
Har'a immoo yoo ganama naannoo sa'aatii 4:30 walakkaatii eegalee dukaasaatti ture magaalaa keessatti akkuma kaleessa daandiitu cufame. Naannoo Abbabeetti olitti daandiin cufameetu.
Abbabeetti kun eessa?
Abbabeetti hoteelii jechaan Abbabeetti Mattaafaraa beekama Amboo keessatti Abbabeetti hoteelii naannoo buufata konkolaataatii olittidha. Naannoo Araadaatti namni wayii ajjeefameera namni tokko.
Rasaasaan dhaamee.
Ammas immoo kun amma yeroo atinaa bilbiltee naannoo duwwaa ijaa keessaa ijaa sagaleen dhaadannoo dhageessamuuf naannoo magaalaa turre amma immoo as darbee naannoo Addis Katamaa jedhamutti amma dhaadannoo dhageessaa jira uummanni.
Maali dhaadannoon isaanii?
Dhaadannoo isaanii oppidiyoon gayaa kanaa booda oppidiyoon bittuu ajjechan uummata Oromoo uummata qulqulluu irratti gaggeessame ammas akka nurraa dhaabatu nun ofiin of bulchinaa jedhu.
Amma magaalaa Amboo keessa sochiin jiraa maal fakkaatti magaalattiin?
Magaalittiin qullaa jirti sochiin tokko hin jiru uummanni keessaan karaa keessaa gurmaa'eeti kan magaalaa kan daandiitti ba'u yaalu daandii akka jirutti federaalaa fi uummatatti uummanni sirra deddeebi'a. kanuma sanani malee magaala keessa sochiin jiru, hoteelonni cufaadha, baajaajiin jiru, wanti jiru. Waajjiraaleen hundi cufamoodha. Waajjirri tokko waajjirri saaqameeru hin jiru.
Dambidoolloo keessatti kaleessa haaluma gochaa suukaneessaas uummata Oromoo irratti raawwate ayyaana Irreechaa ilaalchisee waan irratti raawwateef dhumaatiin uummata Oromoo sana mormuu irratti kan ka'e ijoolleen hiriira mormii dhageessisnaa kan jedhu yaadanii turani. Kan kan wal qabatu konkolaataa yookaan magaazii akka malee magaalaa keessatti waamanii magaalaa sanaan guutame jechuudha. Kanaan jeequmsi yommuu ta'e jira sagalee dhukaasaa hanga manna olii geggeeffamee ture beektaa.
Eeyurratti dhukaasu.
Uummatuma bakka nama lama sadiis gruuppiidhaan yoo deemte dhukaasa irratti dhukaasu manatti nu gashuu nama fakkeenyaaf barnootaan seenaa ganama mana barumsaa yeroo deemutti leenjii wayii ture jedhamee ture kan barattootaa wayii. Gaafachi deemu barattoonni achi leenjiidhaan kan wal qabdufaniiru bakkeedhaa dhukaasi jira. Ifin amma mana barumsaa balbalaatti dhufe nu kaachisan waan ta'eef. Achi jalgabboofne baanee gatii gara seentirii deemne nu kurkursanii hanga mana dirasiitti mana keessaatti deemne waan jiru mana keessa namoota ol naqaa turan jechuudha. Ganda garee keessa illee seenaniiti. Makalaashaa yookaan agaazii warra jedhamu sanaadha.
Maaliif dhukaasu namas maaliif manatti dacha'a namaan jedhu?
Mormii sana bakka hiriira bahu sodaa jedhuudha kan ka'edha. Beektaa ijoolleen sagalee mormii dhageessisnaa waan jedhu yaadda'aniiti.
Hojiin hin turree waajjiraaleen mootummaa banaa hin turree har'a?
Ganama banamee ture. Hojiin kamiyyuu ganama suuqinis akkasuma manni hojii kamiyyuu banamee ture. Akkasuma naannoo saatii afuritti dhufaa jiranii isaanuma wanti dhibu nama kurkursanii waan jedhu isaanumaadha kan hin tiriirees. Haala kana kan jeequmsa uume isaanumaadha. Haalli jiru dhukaasa waan ta'eef ati lubbuu kee baasuuf jecha baqatta bakka seerri hin jiru naati bakkeetti duute namni nama gaafatan jiru yoo akkasii ajjeessa seera waan hin gaafanneef namni lubbuu isaa baasuun dirqamataa waan ta'eef gara manaatti baqatee gale.
Bishooftuu keessatti har'a hiriira ba'aniitu ijoolleen namni manadhaa keessa jiru nuufaa gadhiifamu ijoolleen warri reefi isaaniis achi keessa jiru nuufaa bahu jiranii kun akkasitti aadannoo ageessaniinnaan warra gaasii fuudhaniitu xiifimaan nama sadi ajjeessan.
Har'aa kun.
Har'a sa'aatii lamaa walakkaa irratti.
Ganama.
Inni kaleessaa sinan qatee turanii xiifiidhaan dhahanii isa kaan immoo kan reebanis jiru kan baqatees jira kan hidhamees jira.
Namooti du'an kun namoota akkamiiti ijoollee dargaggoota?
Ijoollee dargaggoota nama keenya ijoollee Oromooti.
Sochiin magaalatti keessa jira.
Hundiyyuu cufaadha. Tini mazagaajaanis wajjii barnootaas hundi cufaadha. Daldalis namni daldalu hin jiru. Makiinaan immoo kan deemu kan Addis Ababaa deemu malee taaskimtuu badaa hin jiru amma. Ijoolleen chaayinoota faabirikaa chaayinaa keessa hojjettu minyaan hin nyaannu jedhaniitu waarrabni saala sa'aatii laaqana irratti minyaan hin nyaannu jedhanii isaanis ba'anii amma kunoo dhiira mannaan argee isaan wajjin tiriichaan ture isaanis immoo hirara ba'anii gara Zuqqaalaatti gadi bu'an.
Zuqqaalaan kun magaalaa keessa?
Magaalaa Qixxalamaadha.
Bishooftuu keessatti haala uumame jedhame waajjira poolisii biraa adda baafachuuf gara itti aanaa komaandara poolisii Bishooftuu Taarikuu Wubaayyootti bilbileen ture.
Hinjiru dhukaafi dhukaafame hinjiru boolla qileetu jira boollatti qileetti kan namni namnee dhume baay'ina isaaniirraa kan ka'eeni malee dhukaafi dhukaafame hinjiru.
Isa kaleessaayyuu miti har'a ijoolleen.
Har'a hinjiru.
Hiriira mormii ba'anii mormii dhageessisaa.
Hinjiru.
Nagaadhumatti oolee magaalaan har'a.
Nagumaan oolee nagumaan jirra kan kaleessa uumanii boollatti kufe malee oomishas akka hin jiru.
Naannaa Zuqqaalaatti waanti uumame hin jiru namni rasaasi dhukaa'es ijoolleen hiriiras hin baane.
Rasaasi dhukaa'es hin jiru namni ba'ees hin jiru.
Kanaaf magaalaan Bishooftuu har'a nagaadha.
Magaalummaatti nagumaan jirra gama.
Itti aanaa komaandar Taarikuu Baayyoo ibsanuu kennitaniif galatooma.
Galatooma.